Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə atıl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olub.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq ağzında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Hemen o azadlık radyosu hırıldaya hırıldaya gelirdi, bize məlumat getirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmşək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nə isə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır? Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah dalı insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürlü görünənləri də naşkür deyilə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə laf, doğru dildə görsək, aran adamları. Belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterci hansına aid eləmək olar?
Yəni, əslində baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı. Amma eyni zamanda yəqin ki, mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzusundan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə. 73-76-dır da gərək ki.
O faktlarını tapmışsınız.
Asaddır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləməyə çətin olmaz məncə. Aspiranturada oxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə. Lap biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə edəmsiniz. Doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsan sizin sualınızı bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır. Mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni, İslamda daşıyanlar totallaşdırıblar, nəinki xristiyanlar. Xristiyanlar dedim ki, dindən deməli, dünyəviliyə müəyyən bir sərhəd qoyublar. İsus Xristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də müsəlman mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maralı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən belə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan, İlkin ixtisasım şərqşünası olmayıbdır.
Bilirəm, elə ona görə mən sual verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonun semiotikasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Lotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mən nəyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən? O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə ki, türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti marallaşmaq, acıqca marallaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşdim ki, Çin mədəniyyətlə bağlı çox maralı semiotik modelləri açım var. Sonra Hindistanla, Hinduizmlə bağlı, Hind mədəniyyətlə bağlı, Yapon mədəniyyətlə bağlı, Rusların özündən bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mədəniyyəti gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzəriyyəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodlarının, qeyrənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sər, bu tipin işlərlə məşğul olurdum və hamısında da o pafus buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insan nəyə qarşı? Məşhur məsələ var, deyək ki, kimsə deyək ki, mən filan işi görmüşsən, deyək ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var nədəsə? Yəni, insan dəyişib və tanrı deyəcə.
Yəni, əslən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yetənəklərindən, nailiyyətlərindən xeyli geri qalıb. Sanki heç orta çağ olmayıbdır. Əslən baxsan, Allah probleminə bağlı, Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o nailiyyətlərin çiyinləsini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allah anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allah anlayırlar.
Estetika dedim də mən o sizin elmişinizdə. Bax, bugün Azərbaycan mədəniyyəti, estetik sövqü nə vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyam isə deməli mən ağlayam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyam isə mən ağlayam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də, orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiya ilə bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığı ilə bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə də siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyir fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişlik yad çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipoloji cəhəti görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbol var, kim futbola baxmır. Hərçənd futbolu sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ilə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da bu filmi sevirdilər, indi sevmirlər. Çünki bu film özü də bir nadir bir şeydir. Günün filan vaxtında olardı. İndi hər kanalda bu film var. Mən bilir ki, uşaqlar da baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksəkdir ona görə ki, zorla bir şey işləmiyorlardı. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar korşalır. Təmin olunur ki, ac adama hərdən biri yeməyincə dadlı gəlir və yeməklər bollanan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınızı cavab olar demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı düşübdür. Amma bu cəmiyyət o bizdən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni, görməmiş olmayanların nəyəsə bəyənməsi daha dəyərlidir, nəyə görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız, siyasət şunaslıqdan da siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Bir neçə qəzetə demişəm, ixtisar edirlər, Azərbaycanın müxalifətinin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzetlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörək islaması müxalifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, indiki zamanda müxalifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlarda var. Bundan məsələn, Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanıdır bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxalifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxanı bilməlidirlər ki, nə başı saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxalifət mədəniyyətini hətta ağlı vəzifədə olan ağlı adamları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də, o görməmişlik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni vaxtilə nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektivdir adamlar üçün, hə? Yəni hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söyürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçib artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlıdır, çünki görüşüblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyirlər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdəki insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyirlər, eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq tələb edən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşmamaq mümkündür. Azadlıq heç də o demək deyil ki, bəlkə onun zərurətdir, Engelsin və Marksin dediyi stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etdiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslən bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkəti gətirən. Allah da öz-özünə hərəkəti gətirəndir. Ruh özünə hərəkəti gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, mən əslindən baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm. Saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilər ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam. Amma o dağ adamı dediniz, o ideal. O ideal baxdan xeyli. Söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər, mən məcburi ki, filan şey yeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətinə bağlıdır, yoxsa?
Bəzən səhhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa etini yeyim. Çünki o dadını biləm, amma ki, hələ ki, qismət olmayı. Hərçən bu yaxınlara Fransa doldum, amma elə pulum yox idi, gedim orada, o restoranda qurbağa etini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yani hatta ben isterim ki yemeklerden bazı yeni tatları duyuyorum ben. Böyle egzotik şeyler de isterim ben. Orada artık maddi sebepler imkan vermiyor.
Geyimle bağlı da yok.
Geyimle bağlı da yakin ki ben geyimde bilmiyorum seligesiz diyeyim ne diyeyim. Kili palta giymirim yakin ki ama ki orada biraz azaltık görünebilirim. Yazılarla bağlı yakın azadan ben. Ama yine de o kadar ahmama şeyler yazmama mecbur olur ki. Dolanışın şunun için de orada da gözlenici tam azat değil.
Azatlı orada da biraz
mesela ben isterdim ki akırıncı kitabın teoloji kitabı olsun. Allah ve biz mevzusunda. Çoluk ehtiyar edemişim sözsüz. Onu kitaba çevirmeye ama ki o kadar azadım yok ki onunla meşgul olum ben.
Harda yaşamak isterdiniz? Fəkəhdə doğulmaq.
Çətinim sizin sualını cevap verim. Yani ben deyemem ki ben Bakını çok sevirəm. Herkese Bakıda anında olmuşam. Sonra uşaq vaxtı rayonda olsam sonra Bakıda yaşamışam. Ama bizim kentlerde ve bölgelerde her halde bir ay yaşadım darıxmaram ben. Adamların danışına kulağı asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydi. Ama yəqin ki istəyərdim ki qərbdə yaşayayım ama ki utanıram bunu istəməyə. Çünkü Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Ama ki mənim məsələn fikirləşirəm ki mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yani bu əslaması bu mənada bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün düşünün adamlarının ki qəribi ölçün götürmüşü. Və bizim bu böyük uğursuzluğumuz odur ki Azərbaycan mədəniyyəti qəribin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn fundamentalist İslam alınır. O deməli ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm. Çünki əslən baxsan yalandan Azərbaycan musiqisini eşidəndə qaş gözü düyünləyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muğamatın maralması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralıdırsa bu kontaktda mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki onun mədəniyyəti zənginləşsin. Amma çox adam ki öz mədəniyyətinə onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması mənə şübhə yaradır ki, bək görməmişdə onun görə maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimiz maralı eləyir. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da, hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslən baxsan, mən vaxtıyla marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlar da ümumiyyətlə avtoritetdir. Amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunların hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələnmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O mənə yad deyil, mən heyran edən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxındır o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqlarını gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var isinizdə ki, uzun müddətdə düşünürsünüz, amma heç üç ağızda köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, bu suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəsiniz, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiyon sualdır. Özür dilerim, mədən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləməyə, artist eləməyə. Başlayırlar özlərinə şey uydurmağa ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaşında keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyə xoşlayırsınız?
Yadındadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə-bezə. Axırda özümə dedim ki, mən niyə özümə bezdirmə edirəm. Hərdən birdən dostlarla oturmaq sözsüz. Yəni çayı mən sevirəm, amma evin çayını daha çox sevirəm. Nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür səviyyə baxmayaraq çayxanalarda zay çayı verirlər və çayxanada yeganə şey olur dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalı idi. Çay yoxsa dostlar?
Dostların da bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycan dostluqla bağlı çox təmtəralı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslən baxsan dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maraqlı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək. Məsələn, Amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olar, danışmaq mümkün deyil. Dostu bilən o qalır ki, mən ona etibar edirəm. Tutaq ki, hə? O etibar məsələsində görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostunla həmişə görüşəsən.
O məsələ. Ən böyük itkiniz nədir? Maraqlıdır.
Ən böyük itkim yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım. Ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim. Və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəl kimi maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşət dərəcə maraq görür və bu dünya mənə adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir?
İnsan yaracı adam olmalıdır. İnsan hər yaşında dünyanı dadlı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iri açıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün, bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar, körşalar, nə qədər eldə olmanı yemiyorlar. Onun üçün mən qurbağan dedim, nə qədər eyni şeylər görmüyorlar. Bu, mənim adamın etkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki, baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs eləyələr və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatır. Amma Allah eləməsin. Həşə düzdür, deyirlər ki, müdrik adamlar, əhmiyyətli adamlar həmişə bir türməyə yatmalıdırlar, amma qan dirisin deyə bu məsələni.
Türmə baxımından demədim. Ümumiyyətlə, mənə çox vaxt elə gəlir ki, məni bir kvadrat metrlik yerə də salsalar, ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram. Bilmirəm niyə, bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Məsələ baş görür, məsələn, baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin də yaşınızda da, insan tək qalanda heç də həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmisiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan məcburiyyətlə üzməyi yaxşı bacarıram. Mən çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya girənlərə baxmaq maraqlıdır.
Elə ona görə. Desəydiniz getmişəm deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyazi bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilər hamısı
yayda bilirlər. Getsin.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeyli suya maraqlıdır.
Aynındır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öyləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyərim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzəriyyəsi mənim çox xoşuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlil əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axı əslən baxsan özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda içimizə bir bağırsaqlar görürük. Bu o deməkdir ki, biz çox vaxtı qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısın, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinlik olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunun Freud sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməklə, sənin içində bu nifrət var, deməklə, sənin içində bu miskil var və s. və s. Hə, o cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəd yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslən olsan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərləri çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan ötəri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyini müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkil eləmişdik. Vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir, öz təşkilatımızı da deməli təbliğ edeyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli Dilara Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir də vardı. Onu deyim, əgər imkanınız olsa, sağlıq olmasa montaj eləyərsiniz. Mən bu yaxınlarda Freydin bir fikri yadıma düşüb ki, Freyd deyir ki, hər bir cəza ona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, Axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək, elə bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, də, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri bu idi ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırıb, o belə bir kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan belirsə bilir ki, hər şeyin səbəbi uğurların səbəbi özüdür. Deməli, Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çok qəribədir ki, padşahlar vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlarda Allahın kölgəsi sayılırdılar yerdə.
Yəni təkəbbürlük əslən baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yeni sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətidirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin etmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Və onsuz hakimiyyət insanla öz arasında məsafənin xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə yaltaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafəni biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təəssüf ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndəri xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçki içməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayıram, tez-tez yox amma.
Kimlərdən oturub, o belə desək, vurmaq maraqlı olur? Ürəyiniz çorur da? Hətta hərdən olsun.
Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz, amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımdan, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımdan.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb, bax, oturaq bir.
Yox, orada indi əgər mən tutaq ki, bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa ola bilər ki, razı olun. Elə belə sözsüz, onu siz də yəqin özünüz də, öz təcrübəsiniz, siz özünüz kəndisiniz, içirsiniz hərdən
bilər. Hərdən olur da.
Siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marxası məclisdə içki zəkutlarına çevrilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət hissəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni mən hündürlükdən bir də qorxan adamım. Mən yadım düşür ki, deməli, biz Amerika 70-ci jurnalistlər kimi və Meksika körfəzində vəsalətdən düşdük şeyə, onların neftdaşlarını. Düşündüm, mən o orada elə dəhşətə qorxurum ki, olmayan kimi. Halbuki, mən onun sinifdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda, məsələn, üçüncü mərtəbədə bir balkonu, bir balkonu keçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ondan qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram. Yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram, uğursuzluqdan qorxuram, o qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsinin baxımdan, nələrdən qorxursan əsasında insanı düşünmək maraqlı olardı.
İndi bayaqdan söhbət edirik, indi bizi dinləyənlər var, onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar, mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və ovqat tutmaq baxımından qabiliyyətindən bağlı yüksə fikirə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televiziyada çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün səni televiziyada çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmayın. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədəri belədir, mən deyə bilmərəm.
Sözsüz mən Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri diqqətli olurlar. Məncə çünki çoxlu zənglər deyilir.
Mən özüm misal üçün mən biri gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə ictimai bir cümlədən çıxıbdı. İndi mən bilmirəm Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qala ey bizim qalayın.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayın.
Bu proqramda Mahmud Kaşqarinin, bir başqa deyimlə Qaşqarlı Mahmudun Azərbaycan dilində çapdan çıxmış şah əsərinin izinə düşəcək.
Məsələn, biz Özbəylərdən 46 sonra bu işi başlamış oluruq.
Muzey mərkəzinin sərgi salonunda payızla vidalaşacaq.
Payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil.
Mentalitet dolmasında divani lüğəti türkü vərəqləyəcək.
Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım.
Və hər dəfə bu əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Bu ildə xəbərin 13-dən 16-sına dək Bakıda Beynəlxalq Tələbə Kino Festivalı keçiriləcək. Start adlanan bu kino şənliyinə 9 ölkənin, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Qırğızıstanın, İranın, Gürcüstanın, Macaristanın, Bolqaristanın və Azərbaycanın gənc kino sənətçiləri qatılacaqlar. Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarında etika, estetika və mədəniyyətşünaslıq fənlərinin tədrisi bərpa edilməlidir. Hüquqi dövlət, insan hüquqları və etika mövzusunda dərimi masaya qatılanlar bu qərara gəliblər. Simurq Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərbaycan Kulturoloqlar Cəmiyyəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunun birgə keçirdikləri müzakirədə mədəniyyəti sadəcə incəsənət, yəni iqtisadi üst qurum kimi anlamağın ziyanı, ona bütövlükdə təhsil, elm və tərbiyə kimi baxmaq zərurəti vurğulanıb. Azərbaycan tarixinin canlı səsləri internetdən eşidiləcək. Musiqi Dünyası Nəşriyyat evinin yeni layihəsi buna imkan verib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşdirilən layihə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin səs yadigarlarını gənc nəslə yetirmək və qeyri-mədəni irsi qorumaq məqsədi güdür. Hindistan səyyahları Azərbaycana da gələcək. Tiverli Rus taciri Afanasi Nikitinin yolu ilə elə onun doğma şəhərinə səfərə başlayan 14 hind səyyahı mətbuatın məlumatına görə artıq Soçiyə çatıb. Nikitinin 3 dəniz arxasında səyahət kitabında təsvir etdiyi yolla hərəkət edən hindistanlılar daha sonra Azərbaycana, buradan keçməklə Türkiyəyə və İrana başvuracaq və nəhayət öz vətənlərinə dönəcəklər. Bütövlükdə 12 min kilometrlik yolun dekabrın 15-də başa çatması nəzərdə tutulur. Gündəlik Azərbaycan nəşrini bərpa edəcək. Bir müddət əvvəl çapını dayandırmış Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev belə deyir. O media açıqlamasında bildirib ki, qəzetlərin öz nəşrini bərpa etməsi oxucularımızın tələbidir. Bugün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 65 yaşı tamam oldu. Yubiley tədbirləri sırasında müxtəlif sərgilərin təşkili, Sultan Məhəmməd mükafatlarının təqdimatı və məşhur rəssamlara ilk dəfə İttifaqın təzə təsis etdiyi qızıl medalların verilməsi planlaşdırılıb. İçəri şəhərdə yeni sərgi salonunun, Çağdaş Sənət Mərkəzinin açılması ayrıca yubiley hədiyyəsi olacaq. Və bir özəl xəbər, payızla vidalaşmaq istəyənlər muzey mərkəzinə baş çəkdi. Durğun Məmmədli xəbər verir.
Hər zaman sərgilərin açılışına qatılan işçilər, yəni biz, bu dəfə nənəni pozduq. Həm payızla, həm də sərgi ilə vidalaşmaq qərarına gəldik. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində yerləşən 5 zaldan ibarət geniş ekspozisiya salonu noyabrın 21-dən gəlib gedənlərə payıza vida nəğməsi söylüyürdü.
Yağışı durmadan yağır, ödənilərimi unutmaq üçün.
Payız rəngləri adlanan bu sərgi, fəsillər silsiləsindən birinci sərgi idi. Fəsillər qışla başlayır. Bəs nəyə görə payız? Müzeyin Mədəni İnkişaf və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əminə Mustafayevaya ilk sualımız da belə oldu.
Ümumiyyətlə, təkcə rəssamların yox, incəsənətlə məşğul olan insanların ən sevimli fəsli payızdır. Rəssam üçün payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil. Rəssam üçün çox yaradıcılıq bir fəsildir payız.
Sərgidə Azərbaycanımızın görkəmli rəssamları ilə yanaşı, hələ sənətdə ilk addımlarını atan gənc rəssamların əsərləri ilə də rastlaşdıq. Yaxşısı budur, Əminə xanımla sərgi salonuna qısa bir ekskurs edək.
Birinci zalda bizim karifey, klassik sənətkarlarımızın işləri nümayiş etdirilmişdi. İkinci zalda gördüyünüz kimi grafika. Üçüncü zal ən çox o bizim cavan, yəni tələbələrin işləridir. Dördüncü və beşinci zallarda orada foto və heykəl taraşlıq və avantgard üslubunda çalışan rəssamların işləri.
Almanya'da yaşayan görkəmli rəssam İbrahim Məhrarinin əsərləri də buradaydı.
İbrahim bəy də yəni öz işlərini gördüyünüz kimi sağ olsun buraya gətirdi. İki əsəri var. Balıq və oxarının xatirələri.
Daha bir tanınmış soyad, rəssam rəis Rəsulzadə sərgidə bir əsərlə təmsil olunub, dərin payız tablosuyla. Baş baxıcı Nigar Mirzəliyeva.
Çox tanınmış rəssam. Deməli, bu payız adlı bir əsərdir, onun rəis Rəsulzadənin əsəri burada nümayiş olunur. Onun çox bir işləri əsas payıza aiddir.
Sərgini gəzərkən diqqətimizi hər bir tablonu izləyən qadın cəlb etdi. Təbii ki, onun da sərgi təəssüratını soruşduq. Natalya Zubina.
Da, очень много ярких красок.
Çox parlaq rənglər var. Əsl payız mənzərələridir. Fotolar çox xoşuma gəldi. Heyf ki, familiyalarını xatırlamıram. Ancaq payızı çox gözəl əks etdirmişdilər. Heykəltaraşlıq əsərləri də çox müasirdilər. Tanınmış rəssamların əsərlərini də gördüm sərgidə. Çox sevindim. Mən özüm də rəssamam. Düzdür, Qabalençi rəssamam.
Я сама тоже художник, рада Габеленчик.
Doğrudan da əlimizdən gələni biz eləyirik ki, Bakının sakinlərinə, bizim qonaqlara biz o atmosferadır, yəni köhnə Bakı ənənələrində keçirilən sərgi idi. Biz çalışdıq ki, dostlarımızı bir yerə biz toplayaq və onlara gözəl bir payız axşamı bəxş edək.
Bir axşam taksidən düşüb payıza.
Onlar bunu bacardılar. Rəssamları bir yerə yığıb, onlara gözəl bir payız axşamı bəxş etdilər. Və o paydan, payızın payından bizlərə də pay düşdü.
Bir axşam
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya
Yedi xəbəri bitirdik. İndi Azərbaycanın mədəni yaşamında 2006-cı ilin ən önəmli xəbərlərindən birinə keçirik. Qaşqarlı Mahmudun yeni deyimlə Türk dilinin divan əsəri Azərbaycan dilində çapdan çıxdı. Bu əsərin tərcüməçisi tanınmış həmkarım Ramiz Əskər izin mövzu beləçisidir. Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun, çox şadam sizi yeni yerinizdə görməyə, təbrik edirəm.
Bu işin olduğuna sevinək, yoxsa gec olduğuna deyinək?
Valla bütün hallarda olduğu yaxşıdır. Məsələn, biz Özbəylərdən 60-cı ildə onlar çap edib, 46 sonra bu işi başlamış oluruq, keçirləşdirmiş oluruq. Məsələn, Uyğurlar 82-84-cü ildə edib, 22 il gecikmişik. Çinlilərdən hətta 3 il gecikmişik. Farslardan 2 il, 3 il gecikmişik. Almanlar 28-ci ildə edib, yoxsa 80 ildə onlardan gecikmiş. Neyini?
Ölmədən məzara qoydular məni.
Ramiz bəy, yəni birdən-birə belə əzəmətli, amma qəliz əsərin tərcüməsinə başladınız. İşin məsuliyyətindən qorxub çəkinmədiniz?
Yox, siz indi yəqin izləyibsiniz. Məsələn, mən 1991-ci ildə sanıram Oğuzlar kitabını tərcümə eləmişdim Faruq Sümərin. O dünyadan böyük oğuzşünasdır. Qalın kitab 500 səhifədir. Sonra 86-cı ildə hərçən mən birinci cildini bu divan lüğəti türkün tərcümə eləmişdim. Sonra 87-88 bizim başımız qarışdı, inqilaba qoşulduq, ölkənin ictimai siyasi həyatına və əsər qaldı. Bir neçə il əvvəl mən gördüm ki, çox geri qalırıq. Bu əsəri bütün hallarda eləmək lazımdır və götürdüm son 3 ildə intensiv çalışaraq o 3 ildə elədim. Və bunları mən türkçəsi ilə, uyğurcası ilə, özbəkçəsi ilə, çincəsi ilə, farsçası ilə tutuşdurdum. Və əsəri nəhayət başa çatdırdıq və təqdim elədik. Cəm intiraj çıxıb. Bunda biz Türk dünyasının bütün universitetlərinə, elmi qurumlarına, akademik institutlarına göndərəcəyik. Çox az bir qismini də Bakının dediyim universitetlərinə verəcəyik. Çünki əsas fikir budur ki, Türk dünyası bu kitabla tanış olsun. Yəni bizim tərcümələrlə tanış olsun. Çünki biz tutuşturduğumuza görə bizimki son nailiyyət sayılə bilər. Bəzi sözlərin düzgün oxunuşu, imlası, tərcüməsi barəsində istəyir ki, oralara çatsın. Sonra da içəridə də az bir miqdar yayılacaq.
Divan-ı Lugat-ı Türk Elm Alemine 1914. yılda məlum olub. Məşhur kitab sevər, bu kiniz şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın alıb. Pulun da 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükkanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezildə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Cizə gül alıb, özü onunla maraqlanıb. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç cür razılıq verməyib. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Cizə gül alıbın, Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirib və kitabın tərcümə və nəşrini Kilisli Rifətə etibar edib. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqari ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onun yoxsul ailələrə divan-ı lüğət-i türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 22-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yəhi Kemal ayrıca bir şeir həsr eləyib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtac isən fiyuzuna əslav pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunda böyük bir mədəni olayın izinə düşmüşük. Mahmud Qaşqayarının Divani Lüğət-i Türk əsəri tanınmış jurnalist və eləcə də filoloq alim Ramiz Əsgərin təcrübəsində Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxıb. Bəlkə də gecikmiş sual kimi görəcək Ramiz bəy. Əsər tərcümə edərkən Qaşqayarlı Mahmud haqqında yeni bilgilər də üzə çıxdı mı?
Çıxdı, çünki biz əvvəlki tərcümələrdə onlar heç birinin sözündə yazılmayıb. Hamı özünə çıxmağa çalışır. Əsasən Karluklar özünə çıxır. Türklər üç böyük boydu. Oğuzlardı, Qıpşaqlardı, Karluklardı. Karluklar indiki Özbəklər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar, bəzi Altay qövmləridir. Orada Çin Uyğuristanında, yəni Çin Türkistanında bir sıra yeni tədqiqatlar aparıldı. Məlum oldu ki, Mahmud Qaşqari hardan adam olub, harda dəfn olunub, nə vaxt Anadolu nə vaxt vəfat edib və onun türbəsi tapıldı, restorasiya edildi, Çin hökumətdə o işə bir qədər diqqət yetirdi. Sonra 1974-cü ildə divanın 9 illik yubileyi UNESCO miqyasında bütün dünyada qeyd edildi və o zaman yeni araşdırmalar üzə çıxdı. Mahmud Qaşqari təbii ki, orta əsrlərin ən böyük türk filoloqudur, dahi ensiklopedist və dilçidir. Bu adam hesab edin ki, Avropa dilçilərindən 7 əsr əvvəl müqayisəli dilçinin əsasını qoyub. Avropa ensiklopedistlərindən maarifçilik dövrünün, onlardan da 5 əsr əvvəl ensiklopedik lüğətçinin əsasını qoyub. Əlişi Nəvaidən iki dilin müqayisəsini 4-5 əsr əvvəl ərəbçə ilə türkçəni müqayisə edib. Yəni, olduqca bizim mədəniyyət tariximizdə, dil, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük simadır, çox azman bir simadır və ilk şüurlu türkçüdür. İndi hökumdarlar filan Atilla Mətəllar da şüurlu türkçü olublar, amma bu ədəbiyyatda yazıda şüurlu türkçüdür. Bu mənada türkçülüğün də bir növ babası sayılır.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, çigil, yağma, qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onlara onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lugati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Bizim qalayı.
Ha, indi öyrənək görək bu böyük iş necə gerçəkləşdi? Haradan pul tapdınız, kimlər və nələr yardımçı oldular?
İndi bu əsəri əlbət ki, mən tərcüm elədim, qutardım və bizim biznesmenlərə müraciət elədi. Ancaq bu əsər orta məktəblərdə tədris olunmadığı üçün və bizim biznesmenlər də orta hesabla 40-50 yaşlarında olduğu üçün əsərdən bir xəbərdir. Bunlara divan deyəndə, bunların ağlına heç Füzuli divanı da gəlmir ədəbi mənada. Bunların ağlına Kresto filan mebel gəlir. Deyir, bu nə dövr? Deyirəm, Qaraxanilər. Tarixdə ilk Türk İslam dövləti. Deyir, Xaqanların mebeli. Çox maraqlı bir şey olur. O şəkillər necə qalıb? Deyirəm, yox, bu o divandan deyil. Nəsə anlamadılar, uzun müddət bunlarla necə deyim, iş apardı, başa sala bilmədik. Mən məcbur oldum, mənim bir könül bağımız olan, dostumuz olan Süleyman Dəmirə müraciət edim. Ona bir faks göndərdim. Yazdım ki, Türk dünyasının ən böyük ərəni və ağsaqqal olaraq bu şərəfsiz aid olmalıdır. O da 7 gün sonra mənə telefon elədi. Deyir, tamam, bu kitab benim, ben onu bastıracağım, yaptıracağım. Gətir, baxayım. Götürdüm, əl yazmasına da baxdı, bəzi tövsiyələr filan verdi və onun pulunu Barmekə ayırmağı xahiş elədi. Sonra da Barmek bizi başına işlər gəldi, hesabı dondurdu, doyamayan. Nəhayət burada fəaliyyətini dayandırdı. Ata Holdingə müraciət elədi, mənə dedi ki, onlara da deyir. Dedi, onlar da sağ olsunlar, dedilər ki, madam belə böyük əsərdir və bu əsər Heydər Əliyevin xatirəsinə nəşr olunub, Süleyman Dəmirəlinin yüksək himayələri altında nəşr olunur. Buna lazım olan vəsaiti biz ayırırıq. Ayırdılar və kitabımız çıxdı. Düzdür, tam hələ çıxmayıb, çünki birisi də 1000 nüsxədir, 4 cilddir. Ümumi həcmində 2080 səhifədir. Bunu indi ciltləmək prosesindədirlər. Yəni bir həftəyə tamam tiraj alacağıq. Əsas da göndərirəm Süleyman Dəmirələ, çünki orada Ankara'da və İstanbul'da prezentasiya eləmək istəyir. Bakıda da bir neçə yerdə prezentasiya eləmişik. Faktor üçün eləmişik. Baş Dövlət Universitetinin Türkoloji Kafedrasında mən orada dərs verirdim. Orada eləmişik. İndi Slavyan Universitetini nəzərdə tutur. Sonra Yazıçılar Birliyi belə bir fikir var. Sonra İstəri Heydər Əli Fondunun kanalı ilə onların da planına salaq imkanları olsa orada deyilir. Yəni Azərbaycan Elmi İctimaiyyat haqqı kitabının çıxdığını bilir. Anar müəllim, Rahşi Məktub yazı bir neçə qəzitdə, bir neçə çıxışlar olub. Yəni, mən kitabın artı çıxdığı bilinir. Sadəcə olaraq onu da təqdim eləyə gərək bizim elmi ictimaiyyətə, xalqımıza. Sadəcə xalqımıza təqdim eləməkdə biraz simvolik olur, tiraj azdı xalqa çatmayacaq. Biz istəyir bu Türk Dünyası Universitetlərinə, akademik qurumlarına, bir də harada türkoloji, dil olar, şöbə olar, fakültə olar, şərqşünaslığın tərkibində türk dil olar, yaxud türkoloji araşdırmalar mərkəzi olar, onlara getsin. Fikrimiz budur.
Satışa necə
çıxarılacaq mı? Satışa indi biz fikirləşirik, ikinci tirajı daha böyük tirajla daha ucuz başa gələcək onda. Mən istəyirəm bunu aspirant alsın, məsələn tələbə alsın. İndi elmi işçilər təbii ki, onlar kimi bu sahə ilə məşğuldur, onlar alacaqlar. Yəni xalqa çatsın. Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır. Amma hər bir Azərbaycanda tutaq humanitar yönümlü olmaya bilər. Amma evində olsun, çünki gələcəkdə bu uşaqlarından biri məsələn türkoloji ilə məşğullar, filologiya ilə. Bu da sadəcə türkoloji deyil. Burada ümumi mədəniyyət şünaslıq var, dil var, tarix var, coğrafiya var, ədəbiyyat var. Hər şey var, faktlor var. Yəni, hətta tibbi, tutaq ki, 200-dən çox xəstəliyin adı var. 40 yemək resepti var. Yəni, hamı üçün burada mənbədir, informasiya var. İstənilən sənə sahibi məşğul ola bilər. Hətta mühəndislər məşğul ola bilərlər. Orada ticəl sobası haqqında söz var. Domna peç haqqında filan məsələn də sobası haqqında. Silahlar haqqında var. Yəni, bütün sahələrin burada çalışacağı, araşdıracağı mövzular, məsələlər var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inandı.
Bizim qalay.
Türk dilinin divan əsərini Azərbaycan dilinə çevirən və nəşrinə nail olan filoloq alim və jurnalist Ramiz Əskərlə bu mədəni olayı dəyərləndiririk. Son sual Ramiz bəy, bu tərcümə Azərbaycan mədəniyyətini nə qazandırır? Dolum elə indici Azadlıq Radiosunun dalğasına düşən dinləyiciyə həmin lüğətin nə faydası var?
İndi belədir, siz bilirsiniz ki, biz türk xalqları üç böyük qrupa bölünürük. Biri Oğuzlardır, bizim şah əsərimiz Kitab-ı Dədə Qorqud'dur. Yəni türkmənlər, Azərbaycanlılar, türklər, Qırım tatarları, biz bu əsəri normal anlayırıq. Çox dəqiq olmasa da ümumən kontekstdən anlayırıq. Manas dastanı var, bu Qıpçaqların şah əsəridir. Qazaq, Qırğız, Qara Qalpaq, Noqay və digər qovmlar. Karlukların şah əsəri Qutadğu Bilikdir. Yəni xoşbəxtlik haqqında bilik elm. Bunu anlayır özbəylər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar və digər Alta qovmları. Divanı lüğəti türk bunun hamısını içinə alır. Orada fərq qoymur. Yəni məsələ biz Manası yaxşı anlaya bilmərik, Dədə Qorqud anlayarıq. Karluklar Qutadğu Bilik anlayar, Manası anlaya bilməz. Yaxud bizim Kitab Dədə Qorqud anlaya bilməz. Onda bu kitab açırlar, baxırlar sözlərə, lüğətlərə, planlara və bu kitabları orta əsrlər dövrünü rahat anlaya bilirlər. Sonra o dövrdəki türk dünyasının aynasıdır, yaşayışı, həyat tərzi, geyimi, keçimi, hətta üçüyə qədər, plaşa qədər bu kitabda məlumat var. Bu nə qədər böyük bir mədəniyyət xəzinəsidir. Etnografik türk zənginliyini açan bir kitabdır. O mənimdə son dərəcə böyük əhəmiyyəti var və indi burada yüzlərlə dissertasiya mövzusu çıxacaq. Mədəniyyətdən çıxacaq, biri çıxacaq, ancaq geyimlərdən yazacaq, biri ancaq ətriyyatdan, biri ancaq parça növündən yazacaq, biri silahlardan, sonra müqayisəli şeylər yazacaq, Dədə Qorqudda müqayisədə, filan əsərlə müqayisədə, Nəsim ilə, Füzuli ilə, nə bilim, Dastan Əhməd Həram ilə, son dərəcə geniş əhatə dairəsi var və yəni filologiyamızın elmi dövriyyəsinə daxil olandan sonra bu əsər tam uçsuz uşaqsız ənginliyə açılacaq və hər kəs öz ixtisası üzrə bu əsərdən bir şey götürəcək və bizim qədimliyimiz, zənginliyimiz, mədəniyyətimizin böyüklüyü üzə çıxacaq. Ona görə Sovet dövründə bu əsəri oxutmaq istəmirdilər ki, tərcümə elətdirmirdilər ki, məsələn, Azərbaycan xalqı belə böyük zəngin tarixin mədəniyyətini görüb, bəs mən nədən müstəmləkəyəm deyə bir sual verə bilərdi. Ona görə bu cür əsərləri gizlədirdilər.
Təşəkkürlər Ramiz bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də bu möhtəşəm əsəri dilimizə çevirdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də son dərəcə sizə minnətdaram. Siz Azərbaycan mədəniyyətinə həmişə xidmət edirsiniz. O proqramlarınız çox gözəldir. Bu mənada bu əsərə də yer ayırmanız, vaxt ayırmanız vallahi məni riqqətə gətirir. İndi Azərbaycan müxtəlif televiziyalar, radiolarda müsahibə alırlar məndən. Sizin də bu diqqətiniz şübhəsiz ki, təqdirə layiqdir. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edin, yayın, yüksəldin. O da bizə bir xidmətdir xalqımıza. Sağ olun.
Mahmud Kaşqarlının Divani Lüğəti Türk əsərini Azərbaycan türkcəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izdə qalın. Bana şehir selam söyle, olsun bizim bütününde,
salam Türk'ün bizim qalayı.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxmin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, la fille joie et triste au coin de la rue là-bas.